kongresā mēs plānojam uzklausīt ministru ziņojumus, mēs plānojam arī runāt par demogrāfijas jomā padarīto un arī veicamajiem uzdevumiem. Nākamajā periodā kongresā tāpat ir plānotas debates par pašvaldību vēlēšanām, gatavošanās pašvaldību vēlēšanām, un ir plānots arī pārvēlēt partijas vadību un valdi atbilstoši statūtiem. Mums ir gandrīz 300 biedri izvirzīti kongresam šobrīd, nu, parasti arī praksa liecina, ka tik cik ir izvirzīti, tik apmēram arī ierodās.